Alo.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Ha singlim, gapir.
Bilasiz, ertaga oyim bilan dadamning yubileylari.
Ha, albatta bilaman.
Nima sovg'a oldingiz?
Iye, zo'r sovg'a olganman. Qolaversa meni sovg'am juda ham ajoyib.
Agar bugun ishdan vaqtliroq chiqsangiz, men ham sovg'a olsam degandim.
Singlim, men ishlarim juda ham ko'p, bilasan.
Hozir bandman. Sen o'zing bora
qolgin, xo'p, kechki ko'rishamiz.
Xo'p bo'ladi aka.
Bo'pti.
Mayli, yaxshi ishlang.
O'tayapman bu sinovli yo'llardan, dars olib dard hasrati bor dillardan. Umringizni tilab uzun yillardan, yaratganga duo qildim zorlanib. Yaxshiyam siz borsiz jonim bollarim. Yana haqqa shukur aytkim albatta, yashaganim uchun hurmat izzatda. Yana shunday huzur va halovatda, inshaalloh duodadir qo'llarim. Yaxshiyam siz borsiz jonim bollarim. Jonim bollarim.
Birinchi ish haqqim sizga. Duo qilib qo'ying.
Shunday huzur va halovatda, inshaalloh duodadir qo'llarim. Yaxshiyam siz borsiz jonim bollarim. Yaxshiyam siz borsiz jonim bollarim.
Dada, oz bo'lsa ham sizga.
Voy!
Yaxshi kunlaringizga hayding.
O'zim o'rgili.
Rahmat o'g'lim.
Boringizga shukr.
Oyjon, dadajon, ishlab topgan pulimga sizlarga umra safariga yo'llama olgandim.
Voy!
Umraga deysanmi?
Ha,
o'zimmi qizim. Rahmat, topgan tutganingga baraka bersin.
Singlim, meni sovg'am seni sovg'ang oldida hech nima emas ekan.
Bolam, muhimi sizlarni borligingizlar. Boringlarga shukr.
Rahmat dada.
Rahmat sizlarga.
Sizlarga rahmat.